Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu o muzikoterapii. Dnes budu hovořit s psychoterapeutkou, muzikoterapeutkou a speciální pedagožkou Zuzanou Ouředničkovou. Budeme si povídat o její cestě k muzikoterapii a o rezonanční kolébce. Dále probereme, jak přistupuje k terapii a její plány do budoucna. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Vacek a přeji příjemný poslech. První otázka je, kde začala tvoje cesta k muzikoterapii a jaká byla? A proč jsi se zrovna vybrala muzikoterapii?
Tak moje cesta k muzikoterapii jako takový přímo k oboru muzikoterapie začala na vysoké škole, přičemž moje cesta k hudbě začala už v dětství, kdy jsem teda moc milovala muziku a pořád jsem poslouchala písničky, co se tenkrát hrály v rádiu, v televizi a tak dále. Takže jsem k hudbě měla vztah vlastně od dětství docela intenzivní. Jako dítě jsem tvrdila, že prostě je to jasný, že budu psycholožka, zpěvačka nebo učitelka. No a na vysoké škole na speciální pedagogice jsme měli vlastně výběrové předměty. Měli jsme tam předměty terapeutického rázu, ty umělecké terapie, arteterapie, muzikoterapie, pak jsme tam měli dramatickou výchovu a tuším ještě ergoterapii. No a já vím, že v tu dobu, kdy jsme si to mohli vybrat, tak jsem si vybrala tu dramatickou výchovu. Měla jsem pocit, že tam jako se vejde všechno, i ta hudba. A moje spolužičky mi říkaly, pojď na tu muzikoterapii, je to skvělý, učí to takovej mladý, sympatický kluk, má dlouhý vlasy, to něco uvidíš. A tak jsem si říkala, no tak to teda taky ještě si přidám do toho rozvrhu, to se jako jen tak nevidí, aby nějaký učitel na vysoké škole měl dlouhý vlasy, že jo? No a takhle začala moje cesta k muzikoterapii. Kdy jsme teda měli 3 semestry v rámci speciální pedagogiky s Tomášem Procházkou, muzikoterapeutem, psychoterapeutem, který nás vlastně hodně ved takovou tu cestou, kdy hodně prolínal, nebo hodně nám říkal o tom, jak je dobrý, když vlastně muzikoterapeut má zároveň psychoterapeutický vzdělání. Takže jsme částečně vlastně se tam o muzikoterapii učili a částečně jsme si zkoušeli nějaký techniky muzikoterapeutický a zároveň s tím psychoterapeutickým zakotvením. Tak takhle to vlastně začalo. A pak to pokračovalo. A pokračovalo to tím, že vlastně v té době bylo možné si z té muzikoterapie udělat státní zkoušku na té pedagogické fakultě, tak já jsem se k tomu rozhodla a vlastně už jsem cítila, že to bude něco, co bude takovej můj další obor, kterýmu bych se chtěla věnovat, možná dokonce hlavní, v tom jsem neměla jasno, takže jsem si teda udělala státní zkoušku z muzikoterapie, jejíž součástí byla nějaká povinná základní zkouška z hudebky na katedře hudební výchovy, takže jsme tam museli nějak ukázat, že aspoň trošku hrajeme na klavír a tak dále. No a pak jsem chodila na různý kurzy muzikoterapeutický k lidem, který mě přišli inspirativní a zajímavý, jako třeba teďka už kamarádka, kolegyně Markéta Gerlichová. A potom jsem si vlastně v rámci celoživotního vzdělávání dodělala nějaký 2 roky studia takzvaný edukační muzikoterapie, což bylo ale asi už po třeba 10 nebo 11 letech praxe v oboru, kdy jsem pracovala jako speciální pedagožka, muzikoterapeutka a měla jsem různý kurzy, tak jsem si ještě dodělala tady tenhle ten dvouletej dlouhej vlastně kurz, který mi přišel taky moc zajímavý. Tak taková je asi moje cesta k muzikoterapii. A pořád se v tom nějak posouvám, vzdělávám a zároveň mě baví prolínání muzikoterapie a různých dalších jiných oborů, zejména psychoterapie.
Děkuju. Takže jsi ji vybrala zejména proto, protože tě bavila hudba nebo jsi chtěla pomáhat? Protože ty jsi říkala, že v dětství jsi chtěla být jako psycholožkou, učitelkou a tak.
No, vlastně to bylo to právě to spojení, že je tam ta hudba a zároveň vlastně to spojení s tou terapií, s tím pomáháním nebo nějakým, jako spíš bych řekla, jako léčením. Mně se fakt líbí to slovo terapie. Že jsem vlastně vždycky cítila, že mě tahla psychologie a Vlastně na tu speciální pedagogiku jsem šla mimo jiné, protože jsem věděla, že se tam taky učí psychologie a přišlo mi to takový nějak širší a zajímavý ten obor speciální pedagogika. No a když jsem narazila na to, na tu muzikoterapii, na to, že se dá vlastně hudbou nějakým způsobem léčit a terapeuticky působit, tak mi to přišlo úplně dokonalý spojení. Vlastně jsem vždycky vnímala, že hudba může fungovat jako, že má v sobě velký léčivý potenciál a hodně se mi líbilo třeba číst se o různých šamanských praktikách a indiánských kulturách, ale i o tom, jak se prostě hudba využívala v různých obdobích i tady v rámci jako evropského vývoje. Ale bylo to tak, že jsem četla knihy a poslouchala o tom nejrůznější přednášky a pořady, ale dodejme tomu těch třeba 22, 23 let mě nenapadlo, že bych já něco takového mohla dělat. A když teda jsem vlastně začala chodit na tu muzikoterapii, tak jsem si uvědomila, že to je přesně jako to, co mi přijde, že dává smysl. Že člověk může někomu pomáhat, zároveň u toho využívá hudbu, o který jsem si myslela, myslím si doteďka, že sama o sobě má veliký potenciál vlastně pomáhat a zároveň já tu hudbu mám velmi ráda a sama na sobě cítím, jak pro mě má teda úžasný léčivý potenciál, jak teda relaxační, tak ale i jako akční, že jo. Ráda si zajdu na nějaký koncert, ráda si zatancuju a přijde mi prostě, že hudba je úžasný fenomén.
Děkuju. Prosím tě, další otázka je, s jakou cílovou skupinou pracuješ nebo jsi pracovala?
Tak já vlastně možná to vezmu tak od začátku. Na té vysoké škole, když jsem se teda o muzikoterapii začala zajímat, tak jsem vlastně nejdřív poznala jako cílovou skupinu lidi, jak dospělí, tak děti s mentálním postižením. Protože jsme jezdili do Tlovskova, vlastně tenkrát do Ústavu sociální péče pro lidi s mentálním postižením, kde právě ten náš tehdejší učitel Tomáš Procházka pracoval jako muzikoterapeut a posléze jako supervizor. To znamená, že nám tam představil ty způsoby práce, který aplikovali tam u lidí s mentálním postižením a mě to hodně oslovilo, přišlo mi to hodně fajn. A sama jsem vlastně po vysoké škole začala pracovat ve stacionáři pro děti s mentálním postižením. Ještě předtím jsem pracovala ve škole pro zrakově postižené děti, ale tam jsem muzikoterapii nedělala. Takže jsem nejdřív začala pracovat s touhle cílovou skupinou a to opravdu s dětma s tím nejtěžším postižením. S dětma s kombinovaným postižením, který byly ležící a v podstatě z pohledu, bych řekla, běžný populace lidí, kteří nepracují s mentálně postiženýma, nemají s nima zkušenost, tak tyhle ty děti byly často vnímané jako děti, které nevnímají ten svět kolem sebe, dávají minimální vlastně signály komunikační nebo žádný, jo, o tom, že ten svět nějak vnímají a potřebují plnou péči dospělý osoby. A já, když jsem vlastně se rozhodla, že bych chtěla dělat muzikoterapii, tak jsem právě oslovila jeden stacionář, kde jsem původně chtěla pracovat jako speciální pedagog a oni v té době ještě to místo vlastně sice avizovali, ale neměli ho úplně jako k dispozici a řekli mi, jak tam začnu chodit dělat muzikoterapii. A že bych mohla pracovat s těma úplně nejvíc postiženýma dětma, který mají hodně málo vlastně aktivit, který u nich jako vnímají jako smysluplný. Takže to bylo opravdu jako kdybych začala úplně z té největší hloubky a bylo to moc zajímavý. Speciální pedagožka, která tam tenkrát pracovala, byl to stacionář Dar na Veleslavíně na Červeném vrchu, je tam vlastně do dneška a speciální pedagožka výborná mi tenkrát pomohla vybrat děti, u kterých bychom tu muzikoterapii mohli zkusit a já jsem tam takhle začala chodit a vlastně dělala jsem muzikoterapii s těžce kombinovaně postiženýma dětma. Do toho jsem vedla skupinu lidí s mentálním a tělesným postižením dospělých v rámci chráněné dílny, který vyráběli keramiku a dělali prostě různé věci. A já jsem teda 4 roky vedla tuhle skupinu. A V té době jsem taky hodně jezdila na takový pobytový speciální pobyty s dětma z dětských domovů se sdružením Letní dům. A tam byly hodně teda děti z dětských domovů, to tenkrát bylo hodně, byly hodně romský děti, ale nejenom, tak s nima jsme taky na těch pobytech dělali určitý aktivity, které měly přesah a prvky muzikoterapie. Nedá se říct, že bychom tam dělali nějakou cílenou pravidelnou muzikoterapii a dělali jsme různý bubnovací kruhy a různý muzikoterapeutický chvilky a workshopy a to bylo zase úplně něco jiného, to byla divočina. Bylo to jiný než u těch dětí s mentálním postižením. No takže moje nejčastější vlastně cílová skupina dlouhý roky byly děti s různým typem postižení. Mentálním, s autismem, děti s různým typem fyzického postižení. A postupně vlastně se to začalo rozšiřovat, takže v dnešní době pracuju i poměrně hodně v úvozovkách zdravou populací s lidma, který mají třeba nějaký obtíže spíš psychický, mají třeba úzkosti, jo, a ta práce je spíš psychoterapeutická a ta hudba, ty prvky muzikoterapie jsou v tom integrovaný. Takže dneska by se dalo říct, že pracuju jako s nejrůznějšíma skupinama, jak s dětma s postižením, tak s dospívajícíma lidma s nějakým postižením, handicapem, tak s lidma bez teda tomu, čemu se říká handicap, jako je fyzický, mentální, no, tak prostě pracuju s tím, kdo to potřebuje a u koho já si myslím, že mu můžu být užitečná tím, co nabízím. A co mi připadá důležitý ve vývoji týmí práce je to, že když jsem začínala pracovat ve stacionáři, tak jsem vlastně pracovala zejména s dětma. A jejich rodičům jsem povídala o tom, co s nima dělám nebo co jim můžu nabídnout a samozřejmě, že oni se k tomu nějak vyjadřovali a domlouvali jsme se, ale stejně jsem si uvědomila, že pokud ta práce i s těma rodičema není úplně intenzivní, že to tak jako úplně ještě není ono. Takže dneska v rámci soukromí praxe mnohem víc pracuju s rodinou jako celkem. Nemůžu říct, že by bylo častý, že by přišla maminka, tatínek a děti. To se stává spíš výjimečně, ale většinou pracuju s dítětem za přítomnosti maminky a s tím, že maminka jenom nesedí a nedívá se, ale je to tak, že pracuju s nima s oběma. A to mi přijde moc důležitý, že vlastně muzikoterapie tam je jako určitý prostředek, jak třeba podpořit vztah mezi maminkou a dítětem, tak aby ona mohla podpořit jeho zdravý a dobrý vývoj. A já jsem tam takový facilitátor, nikoli odborník na to, že s dítětem provádím nějaký aktivity a cvičení a maminka se dívá a dostává úkoly domů. Tak takhle to není. Je to mnohem víc o práci s oběma a vlastně o takovém jako prostředí, který je nějakým způsobem terapeutický pro oba dva.
Děkuju za odpověď. Já se pamatuju, už nevím na jaký konferenci, ale ty jsi měla prezentaci o rezonanční kolébce a proto jsem se tě chtěl zeptat, jak jsi k ní dostala, nebo co tě vlastně vedlo k využití tohodle terapeutického nástroje, když to takhle vezmu nebo řeknu.
Tak rezonanční kolíbka nebo kolébka, ty jsi to řekl tak hezky spisovně, to je taková moje velká láska a setkala jsem se s ní vlastně, chtěla jsem říct náhodou, i když si myslím, že náhody moc neexistují, ale už je to dávno. Já jsem to vlastně, teď jsem se to snažila spočítat a myslím si, že to bylo v roce 2004, nebo v roce 2005, ale myslím, že 2004 na kongresu bazální stimulace ve Frýdku Místku, kam jsem jela tenkrát právě jako začínající speciální pedagožka plná zvědavosti, cože to ta bazální stimulace je. A právě jak může pomáhat při práci s dětma, který jsme tenkrát měli ve stacionáři. A na té konferenci byl muzikoterapeut, já si myslím, že z Rakouska, možná ze Švýcarska, ale myslím si, že z Rakouska, který tam právě představoval tu rezonanční kolébku. A já jsem teda byla úplně uchvácená, když nám ji tam ukazoval. A vlastně, když nám vyprávěl, co se s ní všechno dá dělat, on to tenkrát hodně vztahoval právě na lidi s kombinovaným postižením i na třeba i dospělé klienty nějakého zařízení, právě myslím v tom Rakousku, a hodně mluvil o takovým tom fyzioterapeutickém potenciálu rezonanční kolébky. Možná je dobrý vlastně říct, protože tady tohle je jenom zvukový záznam, takže možná někdo neví, jak vypadá rezonanční kolébka. Rezonanční kolébka je vlastně taková dlouhá půlkulatina dřevěná, a do které si může člověk lehnout nebo sednout, a na jejich stranách jsou natažené struny. Ty můžou být různě laděné podle toho, prostě jak je ta kolíbka vyrobená. A když člověk v té kolíbce je, tak cítí vlastně, když se na ty struny hraje, tak cítí tu vibraci v celém těle. A ta kolíbka vlastně tímhle tím způsobem působí jak teda na duši, na psychiku člověka, tak teda i na tu fyzickou stránku. A to je právě to, o čem tenkrát mluvil ten terapeut, jak vysvětloval nám, jak může třeba ta kolíbka pomáhat k uvolnění svalů nebo naopak ke stimulaci při pohybu a k různým věcem, i takovým jako třeba k podpoře třeba vylučování u dětí, který mají s tím problém. A pro mě to tenkrát byla úplná novinka, byla jsem z toho nadšená a moc jsem si přála tu kolíbku získat do své praxe, ale v té době vlastně tyhle ty kolíbky byly dostupné v zahraničí a tady u nás to nikdo neměl a byly taky hodně drahý. Tak na několik let vlastně nějakým způsobem ta moje touha tak jako usnula, že jsem si říkala, tak jednou si to možná do toho stacionáře koupíme. No a pak po nějaký době, někdy v roce, já nevím, 2011 asi, se stalo, že ve stacionáři jedna maminka jednoho dítěte, vlastně žáka našeho ze stacionáře, chlapečka, který se jmenuje Kuba a hrozně miluje hudbu a miluje muzikoterapii, tak jeho maminka tenkrát, protože její dcera, sestřička toho Kuby, chodila do základní umělecké školy Orfenika, která je na Hradčanech na krásném místě, tak nějakým způsobem se prostě domluvili s panem ředitelem téhletý základní umělecké školy, že pro nás do stacionáře se pokusejí pořídit nějaký hezký a drahý věci, které si třeba nemůžeme koupit ani z těch státních příspěvků, které dostáváme, ani z různých prostě věcí. A takže se zakoupila ta rezonanční kolébka a uspořádala se vlastně taková jako aukce výrobků dětí z téhletý základní umělecké školy, kde děti prodávaly svoje keramické výrobky, krásné umělecké díla, a vlastně tyhle výrobky se dražily a ty peníze měly jít na tu rezonanční kolébku. S tím, že teda oni byli tak odvážní tenkrát, že ta kolíbka stála určitě nějakých 65 tisíc, prostě spoustu peněz tenkrát. A oni teda se rozhodli, že věřejí tomu, že ty peníze vyberou, a prostě tu kolíbku už dopředu koupili s tím, že věřejí tomu, že na té aukce se ty peníze vyberou. A ta kolíbka tam byla schovaná a ve chvíli, kdy se vlastně jako vybrali, vydražilo tolik věcí, že už bylo jasný, že ta částka bude jako naplňovat tu cenu té kolíbky, tak ji tam ukázali a bylo to takový moc pěkný a dojemný. No a takhle teda díky vlastně aktivní mamince jednoho z dětí, který chodilo na muzikoterapii, tak jsem získala já a mý kolegové, vlastně ten stacionář získal rezonanční kolébku do svojí práce, pro svoji praxi a v té době, to si troufám tvrdit, že vlastně jsem byla první, kdo s ní tady pracoval. Já jsem se pídila tenkrát potom, jestli tady někdo z kolegů má zkušenosti a má vlastně kolíbku a co jsem se doptávala, zjišťovala, tak ji nikdo neměl, takže jsem si nějak musela poradit sama, hledala jsem nějaký metodiky práce na tu kolíbku, nic jsem nenašla, tak jsem si vytvořila takovou vlastní metodiku a rozhodně si nemyslím, že je jediná a tak dále, ale prostě něco, co vycházelo z mých zkušeností, které jsem do té doby měla. A asi se to nedá, to by bylo fakt na zvláštní podcast, možná několik, možná seriál, jak pracovat s kolíbkou, ale myslím si, že prostě rezonanční kolíbka je úžasná věc, která může být prospěšná ve spoustě situací, jak dětem s nějakým postižením, tak lidem. Mám třeba zkušenost u lidí, kteří jsou dospělí, nemají žádný handicap, ale je to pro ně prostě úžasný nástroj pro relaxaci a může to být třeba nástroj, skrz který si člověk taky projde nějakou svojí zkušeností, třeba se dotkne nějakých svých zkušeností z dětství, protože přece jenom je to kolíbka, když si člověk lehne a někdo jiný ho třeba trošku houpe, tak se můžeme dostat k nějakým starým věcem, vzpomínkám a dá se s ní pracovat i velmi psychoterapeuticky. Je hodně způsobů práce, jak se ten nástroj dá využít.
Děkuju za odpověď. Co tě baví na tvý práci? Co tě baví na tom dělat muzikoterapii? Nebo nejen muzikoterapii, ale i psychoterapii z prvky muzikoterapii.
Já jsem se zamyslela nad tím, že bych ještě chtěla dodat k té kolíbce, že je moc zajímavá právě tím svým potenciálem, že to může být taková v úvozovkách velmi luxusní hračka, tak jak se to třeba používá v zahraničí v některých školkách mateřských, kde je to opravdu spíš považovaný za takový hrací nábytek, anebo to může být jako úžasný terapeutický nástroj a je to prostě o tom, jak se s tím pracuje. A kolíbka, můžeme si s ní s dětma hrát třeba tak, že se otočí a udělá se z ní tunel a děti tím tunelem zkoušejí prolejzat a vlastně vypadá to tak obyčejně, ale třeba pro děti, které se bojí vlíst do nějakého tunelu, tak to je moc zajímavý pozorovat, jak nabírají odvahu a my je k tomu nenutíme, ale podpoříme je trošku a vidíme, že je dítě, který do tunelu vleze během půl minuty a je dítě, který do tunelu vleze třeba až po půl roce a takhle můžeme hezky podporovat a pozorovat rozvoj dětí a je to moc fajn. A na mojí práci mě baví mě vlastně podporovat a provázet jiný lidi, ať už jsou to děti nebo dospělí, v tom, co oni sami ve svém životě potřebují třeba považují za důležitý, co potřebují a zároveň, co jim dělá někdy třeba problém. A mě na tom baví vlastně ta možnost té jemné podpory, takového jako průvodcování a dávání impulzů, být tak akorát s tím člověkem v nějakém dobrém kontaktu. A vlastně si uvědomuju, že přesto, že jsem studovala speciální pedagogiku, potažmo teda pedagogiku, tak jsem vlastně, už jak jsem ta jako holčička, že jsem si říkala, že budu učitelka, psycholožka nebo zpěvačka, tak si uvědomuju, že vlastně pro mě byla ta práce speciálního pedagoga v něčem náročná, že mě moc nikdy nebavilo určovat jako kam by třeba to dítě mělo ve svém učení dospět, co by se mělo naučit. A to pro mě bylo vždycky složitý. Mně se, i když jsem to dělala, dělala jsem to dlouho a myslím si, že ne, snad úplně špatně. A do dneška v tom dělám nějaké poradenství rodičům. Ale zároveň asi mě mnohem víc baví vlastně jako pozorovat, co teda, když mluvím o dětech, co dítě vlastně potřebuje a snažit se mu proto vytvářet prostor a samozřejmě pomáhat i rodičům v tom, aby se teda jejich dítě posunulo, vyvinulo, prostě rozvíjelo tam, kde oni si myslejí, že to je pro ně jako pro něj dobrý. Ale nejsem prostě ten, kdo určuje to, kam má člověk dojít, ale jako terapeut jsem vlastně ten, kdo pomáhá tomu člověku dojít tam, kam on chce dojít sám. Možná to zní hrozně složitě, ale myslím si, že to je vlastně jednoduchý, že se dá se to popsat tak, že můžu buď někomu říct, já si myslím, že vy máte ten a ten problém a když budete dělat tohle a tohle, tak to budete mít všechno jednodušší. No a nebo se můžu zeptat, co vy ve svém životě považujete za komplikaci, proč ke mně přicházíte a co byste třeba chtěl, potřeboval jinak a pojďme hledat způsoby, jak by se to dalo udělat. Tak tohle mě na té práci baví. No a baví mě na ní to, že v ní můžu využívat právě hudbu a ty prvky muzikoterapie jako prostředek působení na člověka, protože hudba má obrovský potenciál, to už jsem tady asi řekla. Jak říká jedna definice muzikoterapie, že hudba působí na hluboké struktury mozku, hlubší než řeč, a to znamená, že vlastně v nás vyvolává pocity, vzpomínky, zážitky, motivuje nás prostě k nějaký aktivitě trošku mimo naší vědomou kontrolu. A to je někdy moc jako důležitý, že vlastně jako jde rychlejc k jádru, než si o něčem povykládáme a než si vysvětlíme, jak to myslíme, tak kolikrát stačí, že zazní nějaký tóny a člověk už cítí, že je dojatej nebo že ho to rozčiluje a to je někdy moc jako důležitý a mně sedí prostě způsoby psychoterapeutické práce, které jsou hodně zaměřené vlastně na práci s tělem a právě i hudba hodně rychle skrz emoce působí na naše tělo a mně se líbí, když vlastně člověk nejdřív věci může zažít a pak si to nějak promyslí, integruje ty myšlenky a ty zážitky třeba do slov, tak mi to připadá, že to může být, nebo vidím na svých klientech, že to může být jako někdy užitečnější nebo rychlejší, než si jako o věcech jenom přemýšlet a povídat a plánovat, tak ta hudba má tenhle ten dar, že vlastně jde, říkám, rychle do toho jádra.
Děkuju za odpověď. A co plánuješ do budoucna v muzikoterapii nebo ve své muzikoterapeutické praxi?
Tak to je teda otázka taky velmi obšírná. Já nemůžu říct, že bych měla nějaký velký plány v tuhletu chvíli, kdy je taky náročná, tady doba doufám, že už brzo bude zní covidová situace, ale určitě mám v plánu pokračovat vlastně ve vzdělávání, protože jsme právě s kolegou, někdejším učitelem vlastně Tomášem Procházkou, jsme před pár lety otevřeli první takovej 2,5letý dlouhodobý vzdělávací projekt a rádi bychom otevřeli další běh. Pořád jsme to teď v rámci těch náročných uplynulých 2 let odkládali, tak doufám, že se nám to během příštího roku povede. A ten vzdělávací program by měl být zase zaměřený prostě na lidi, kteří pracují v pomáhajících profesích, to znamená sociální pracovníky, lidi pracující ve školách, ve speciálních školách, pro zdravotníky a tak dále. No a pak určitě plánuju nějaký svoje kurzy, zase zaměřený na práci s rezonanční kolébkou. Teď vyvstala taková potřeba od mých vlastně kolegů, kteří se někdy obracejí, že začínají vlastně pracovat s dětma s různým typem postižení, tak je taková jako poptávka po kurzech, kde by se sdílely určitý typy do praxe, tak možná něco takového otevřu. A to jsou nápadů a plánů je spousta, spíš jde o to vždycky z toho vybrat to něco, co člověk opravdu zrealizuje, protože není možný zrealizovat všechno. A mě teď hodně baví i ta druhá část mojí praxe, ta psychoterapeutická, kdy se hodně zaměřuju vlastně na práci s tématem traumatu a vlastně se snažím, nebo ne se snažím, ale integruji prvky muzikoterapie právě do práce tohoto typu, do práce s klientama, který si nějakým způsobem zpracovávají nebo procházejí vlastně zkušeností, chtějí se vypořádat třeba s nějakou svojí zkušeností traumatickou, ať už jednorázovou nebo nějakým třeba dlouhodobým traumatizujícím prostě zážitkem nebo prostředím. A já vidím, jak právě i při téhletý práci může být hudba hrozně nápomocná a dobrá. A tak mě teď hodně baví vlastně jako propojovat psychoterapii a muzikoterapii a uvědomuji si, že to je asi fakt ta cesta, která je mi tak jako nejbližší. Takže v tomhletom směru mám taky vlastně plány ještě více tomu věnovat, protože přece jenom teďka je to trošku omezenější v rámci těch možností, které teďka máme.
Tak jo, to byla moje poslední otázka a já děkuju. Nebo je ještě něco, co by si chtěla dodat?
Možná ještě, jak jsi se ptal na ty plány do budoucna a zároveň to vztahnu i k minulosti, protože vlastně jsi se taky předtím ptal na ty cílové skupiny, s kterými jsem pracovala a pracuju, tak mě k tomu napadá, že mě hodně baví vlastně taky potkávat se s novejma cílovejma skupinama ve své praxi a třeba v poslední době mám moc hezkou zkušenost s prací s lidma se sluchovým postižením a je to vlastně trošku paradoxní v tom, že já vlastně sama mám zrakový handicap, takže primárně s lidma se sluchovým postižením nemůžu pracovat tak, pokud opravdu neslyší nebo slyší velmi špatně a znakujou. Tak já nevidím, co znakujou, takže není to úplně tak, že bych běžně pracovala třeba s dospělýma lidma se sluchovým postižením, který používají znakovou řeč. Ale mám ve své praxi děti, který mají sluchový postižení a chodí s rodičema a mám teď moc pěknou zkušenost vlastně, kdy jsem byla oslovena, abych vedla takovou sérii workshopů pro rodiče dětí se sluchovým postižením a jejich děti, přičemž ty rodiče často taky měli nějaký sluchový handicap. A vlastně tyhle ty workshopy pořádala raná péče pro děti se sluchovým postižením a pro mě to byla moc zajímavá zkušenost, protože vlastně právě při téhle práci pro ně jsme hodně využívali tu rezonanční kolíbku. Hodně jsem vlastně je učila, jak hudbu můžou vnímat lidi, kteří neslyší nebo slyší velmi málo, tak jak skrz vibrace můžou částečně vlastně vnímat hudbu a jak moc je to vlastně v našem životě důležitá informace, jak různé věci, které běžně si to neuvědomujeme, tak jak vibrujou a jak nám třeba můžou pomoct dát nějakou zprávu, třeba pračka pere, nepere, tak když si na ní sáhnu a cítím, že vibruje, tak jsou lidi, kteří třeba neslyšejí a zároveň nevidějí, tak můžou skrz dotyk vlastně zkoumat různý přístroje a různé věci. No a právě v rané péči pro děti se sluchovým postižením jsem měla před časem vlastně možnost pro ně připravit kurz využití rezonanční kolébky v jejich praxi a na základě tohoto kurzu oni začali pracovat s dětma víc s tou kolébkou a s těma vibracema a moc si to pochvalujou, tak to je něco, co mě na té práci hodně baví. Baví mě dělat věci na klíč, na míru, prostě tak, aby byly zaměřený pro toho, kdo je potřebuje. Takže víc než, že bych já nabízela nějaký konkrétní metody a přicházeli ke mně lidi, kteří vidějí tu metodu a řeknou si, ta metoda mě zajímá, tak je to spíš o tom, že já se snažím se naučit víc věcí, které se dají různě integrovat a míchat dohromady a potom podle teda toho, kdo je mým klientem, tak podle toho vybrat ty metody. Takže právě třeba u lidí se sluchovým postižením se ukázalo jako velmi hezký využití rezonanční kolébky, protože rezonuje, vibruje a protože i děti, které vůbec neslyšejí, tak vlastně si můžou tu kolíbku užít, můžou si ji užít k relaxaci, k aktivizaci pohybu a k různým dalším věcem. Tak to mě tak napadlo ke kolíbce.
Mě teď napadlo, jak jsi o tom povídala, z jakých přístupů ty vycházíš teď, nějakých jako muzikoterapeutických modelů nebo psychoterapeutických přístupů, nebo co je to, co tě inspiruje?
Mm-hmm. Tak v muzikoterapii to určitě na začátku byl přístup Tomáše Procházky, který si vyvinul takový jako svůj model, který mu říká prožitková vlna. A to bylo, nebo to je přístup, který vlastně byl vyvinutý pro práci se skupinama, kdy se vlastně od nějaký jako velmi intenzivní dynamický aktivity zaměřený na vybití aktuálních nějakých emočních napětí, nějaký jako tenze, kterou člověk v sobě může mít, tak přes tuhletu jako akční část se postupně v takový jako mírnější a klidnější fázi přecházelo až do fáze relaxace a protože vlastně Tomáš Procházka tuhletu koncepci vyvinul vlastně na míru tehdejším zařízením sociální péče ústavům často pro dospělí lidi s mentálním postižením, který opravdu mohli zažívat zejména dřív různé věci, které pro ně byly těžké a je to tak určitě i dneska a nejde jenom o lidi s mentálním postižením, ale o to, že když člověk žije v nějaké komunitě s jinýma lidma, tak se v něm můžou kumulovat různé tlaky a přetlaky a prostě člověk je v té skupině někdy rád, ale někdy je to na něj moc a potřebuje třeba některý věci jako nějak vyjádřit, expresivně vybít ze sebe a nemá proto jako příležitost často a tak součástí těch vlastně těchto muzikoterapeutických skupinových setkání právě na začátku je často bubnování, hodně jako intenzivní, jo, a když na něj přicházeli a přicházejí dospělí chlapy, tak ty to milovali a hodně se tím uvolnili, takže já jsem vlastně na začátku, když jsem teda začala tu muzikoterapii studovat, tak jsem vycházela zejména teda z tohohle toho konceptu, vlastně, který jsem se nějak naučila a začala jsem s ním pracovat. Ale samozřejmě i součástí toho konceptu, jak to i říkal nám Tomáš už na škole, čím víc to člověk dělá, tím víc jako si nachází tu svoji vlastní cestu, takže jsem potom právě to začala rozvolňovat, už jsem zdaleka to nedělala přesně podle toho postupu těch jednotlivých fází, který vlastně v tom v rámci té prožitkové vlny jsou, ale začala jsem víc do té práce muzikoterapeuticky integrovat zkušenosti z jiných kurzů a workshopů. A vlastně asi mě hodně oslovili potom psychoterapeutický modely, kdy jsem vlastně byla součástí gestalt terapeutické skupiny a posléze jsem byla ve výcviku, v základním výcviku v biosyntéze, což je psychoterapie zaměřená hodně na práci s tělem, na vnímání vlastně těla toho, jak sami sebe prožíváme ve svém těle. Když to řeknu úplně obyčejně, tak třeba jak stojíme, když se bojíme, jak sedíme, kde cítíme v těle různé věci, různé tlaky, nebo naopak, když je nám dobře. A to samozřejmě není jenom biosyntéza, ale vůbec všechny přístupy, které hodně se dívají na tělo. A to je něco, co mě přijde hodně smysluplný v rámci vlastně muzikoterapie. Přijde mi hodně smysluplný integrovat vlastně právě tyhle ty psychoterapeutické cesty zaměřený na práci s tělem a ty přístupy z muzikoterapie, který vlastně mají trošičku podobný princip. Jo, samozřejmě je spoustu metod, které jsou už konkrétní metody a techniky, které se vzájemně sobě podobají a něco vychází z jógy a něco vychází z biosyntézy a najednou prostě někdo přijde s nějakou masáží a řekne tak tady tahle ta masáž podle tohohle člověka a vy v tom vidíte vlastně podobnosti a mě právě hodně baví nacházet ty podobnosti, protože si myslím, že vlastně všechno dobrý už bylo dávno objevený a jenom to různý lidi popisují různě, ale ty principy se pořád jako opakujou. Jo? A když jsi se ptal na to, z čeho vycházím, tak mě teda velmi při práci s lidma s kombinovaným postižením, tak mě asi úplně na začátku velmi jako oslovil koncept bazální stimulace, což je takovej zdánlivě velmi jednoduchý přístup k lidem všeho druhu. Je to koncept, který vlastně vychází z toho, že ať jsme zdraví, nemocní, ať spíme nebo bdíme, nebo jsme třeba v komatu, nebo jsou třeba ještě nenarozené děti v maminčině lůně, tak vždycky je to tak, že vnímáme svět třema základníma cestama a to je právě zvuk, třeba ve formě vibrace, třeba miminko, když je u maminky v bříšku, tak vnímá vlastně vibraci skrz plodovou vodu. Pak vnímáme svět skrz dotyk, je to právě zase třeba dotyk u toho miminka, dotyk na kůži, vlastně té plodové vody a toho, čeho se vlastně dotýká v tom bříšku maminky a pak je to pohyb. A vlastně pohyb jako změna polohy, že jo, taky víme, že právě děťátko reaguje na změnu polohy, když maminka stojí, sedí, chodí, jo, že nějakým způsobem to dítě na to reaguje. A tyhle ty vlastně tři základní kanály máme jako otevřený, i když můžeme být třeba v nemocnici, když jsou lidi v komatu, když lidi spí a tak dále. A mně to vždycky přišlo moc zajímavý, protože je tam právě ten zvuk, ta vibrace a to je to propojení s tou muzikoterapií a já to říkám, protože jsi se ptal na to, z čeho vycházím, tak určitě úplně v prazákladu při muzikoterapii vycházím z konceptu Tomáše Procházky, obohacený o mnoho dalších technik a metod plus konceptu bazální stimulace jako základního přístupu ke všem lidem, kdy je důležitý, jak se dotýkáme, jak komunikujeme, že je potřeba komunikovat i s člověkem, který se zdá, že nás třeba nevnímá, neslyší, že nás nevidí, tak přesto je potřeba s ním důstojně komunikovat. No a potom jsou pro mě důležitý právě ty psychoterapeutické přístupy, jako je gestalt. Něco jsem právě načerpala i z té biosyntézy, kde jsem teda nacházela mnoho věcí, s kterýma jsem se setkala už předtím, ale byly jako velmi dobře a pro mě nějakým způsobem systematicky a velmi detailně popsaný a rozpracovaný. No a teď mě hodně oslovuje metoda EMDR, psychoterapeutická metoda, vlastně, která je využívaná ke zpracování traumatu a traumatických zážitků, ale nejenom. Ukazuje se, že vlastně je to metoda, která může pomoct prostě pracovat s čímkoliv těžkým, co se nám v životě děje, s úzkostma, s depresema, když se dělá citlivě. A ta metoda je založená primárně na očních pohybech, já to tady nechci do detailu vysvětlovat, ale jde o to, že se taky při téhleté metodě dá využít zvuková stimulace a tady je zase to propojení s tou muzikoterapií. Takže nevím, jestli jsem odpověděla na tvoji otázku, z čeho vycházím, snažím se vzpomenout ještě na další věci, které mě silně ovlivnily, ale já to často mám jako spíš o lidech, než o těch metodách. Jo? Mám to o tom, že mě velmi jako mnoho do praxe před těma prostě, já nevím, 10-15 lety dali kurzy právě třeba Markéty Gerlichový, stejně jako mě velmi teda muzikoterapeuticky vlastně podpořil taky vlastně kamarád, kolega Zdeněk Vilímek. Je to, jak říkám, nejsem tolik, jak bych to řekla, sběrač těch metod, jako spíš mě baví integrovat ty metody dohromady.
Takže by se dalo říct, že k tomu přistupuješ tak integrativně.
Jo, je to tak. Prostě integrativní přístup, více věcí dohromady. Samozřejmě vždycky člověk se jako musí naučit tu nějakou konkrétní cestu a k ní vlastně přidat to, co už zná, že jo? Ale já úplně nejsem příznivcem toho, že je nějaká čistá metoda a tu člověk dělá jako čistě, vycizelovaně, prostě jenom tu jednu metodu. Já věřím tomu, že jsou prostě lidi, kteří takhle můžou pracovat a dej jim to a jsou na to odborníci a prostě je to jejich cesta, ale vlastně já už to tak mám jako od, jak bych to řekla, od dětství, od mládí, že mě se hrozně rychle věci propojujou dohromady. Takže vlastně, jakmile někde zažívám něco, jak třeba učím se něco novýho a zažívám vlastně nějakou zkušenost, tak už automaticky se mi to propojuje s těma věcma, co znám z minulosti. Takže právě je potom těžký i říct, odkaď umíte tohle, když mám pocit, že jsem to viděla v různých podobách na 10 různých místech a 10 různých metodách. Jo? Jenom se to jmenovalo jinak, ale princip byl stejný nebo velmi podobný. A já mám vlastně tohle hrozně ráda, tu integraci a vnímání těch souvislostí a podobností.
Děkuju moc, to byla úplně poslední otázka. Děkuju moc za rozhovor a měj se hezky. Děkuji Zuzce za moc příjemný rozhovor a vám za poslech. Více dílů najdete na stránkách omuzikoterapii.cz nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Vacek.